Hello, selamat petang.
Ya. Yeah.
Mau kan cik? Saya Azira dari kedai kereta Engineer Rasa Gama Johor.
Okey.
Boleh saya tahu cik dari mana ya?
Daripada Mok Azam Shah Pahang.
Oh, dari Mak Sam. Kira cik ada tanya kereta ya tadi? Ada eh? Kira cik tanya untuk kereta apa ya tadi? Lupa dah.
Vios Dugong.
Bias Dugong eh? Untuk Bias Dugong cik nak tanya lem kedai eh?
Long kedai.
Macam kalau lem kedai ni deposit paling rendah tadi dari RM5,000 lah.
Okey, boleh.
Kira nama cik okey tak? Ada sangkut ke clear?
Nama saya dulu pernah blacklist sekali. Lepas tu sekarang dah saya dah bayar dia elok. Tak tahu lah blacklist lagi ke tak.
Masih dalam bayaran lagi lah.
Tapi dah habis lah.
Oh, dah habis. Kira dah ada apa ni? Pengesahan ke yang rekod blacklist tu dah clear ke tak? Tak pasti eh?
Tak pasti tu.
Oh, tak pastilah. Tapi kalau macam tu, kita boleh try dulu sambil lah tengok boleh lepas ke tak RM5,000 deposit tu. Sebab
Tak
harga
apalah
kereta
kalau
masih dalam RM37,000 lah.
okey, tak apalah kalau tak lepas RM5,000, saya up je lah deposit dalam 10 ke.
Oh, kira ada bajet besar lah juga. Boleh boleh letak baik. Nanti kalau macam tu, cik boleh bagi saya dokumen dulu lah. Saya try submit untuk RM5,000 deposit. Tengok macam mana lah.
Okey, tak apa. Cik WhatsApp saja saya.
Okey, okay, okay, boleh, boleh. Okey,
baik.
Baik, terima kasih.
Sama, Waalaikumsalam.